Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Papa John Paul faharoa ilay nambara ho olontsambatra tamin'ny voalohan'ny volana May 2024 no tsaroana amin'ity 2020 ny volana oktobra ity raha nisy nifidy azy ho mpiary moa dia arabaina tratran'izao fety izao. Teraka ny 2027 tao Voadovitch tao Cracovie ao Pologne i Carole Joseph Voitioa. Zanaka lahy faharoa ny Emilia Kazorovska sy Carole Voitioa izy. Ny 20 July 2027 no natao batemy i Carole Joseph Voitioa. Teo amin'ny 5 taonany izy no nandrainy komin'ny voalohany. Ary teo amin'ny 17 taonany no nandray ny sakramenta ny fankahirezana. Tao aorianan'ny ady lehibe faharoa rehefa nisokatra ara-dalàna ny seminera dia sady niofana tao amin'ny seminera izy a no nianatra tao amin'ny oniversité Jailon indray. Hatramin'ny nanamasina anazy obiretra ny voalohany volana novambra 2025. Avy eo izy nalefa ny kardinal Sapeia hanohy ny fianarana tamin'ny Roma ary nitra izany no nampitantana ampanahy azy ho an'ireo mpifindramonina polone avy any Frantsa sy Piba. Niverina tany Polonia indray izy avy eo ary nanampy tamin'ny fitantanana ny fiangonana maro sy ny mpianatra teny ny oniversite hatramin'ny taona 2025 izay fotoana nanohizana ny fandalinana ny filozofia. Ny 4 July 2027 moa i Carole Joseph Voitia no notendreny ny papam-pifaroambinifolo ho eveka mpanampy tao Cracovie ka ny 28 September 2027 no noamasinina ho eveka tao amin'ny katedraly Wawel tao Cracovie. Ny 30 January 2027 izy no voatendry ho arsiveka tao Cracovie ary ny papa Paul Fahenina no nanome azy ny laharana mahakardinaly ny 28 July 2027. Amin'izay mahakardinala izay dia nyray anjara mavitrika tao amin'ny konsily faharoa tao Vatican izy ary ny 29 October 2027 no voafidy ho papa teo amin'ny 25 taona nitondra ny anarana hoe Joan Paoly faharoa ary napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny 28 October 2027. Nanatotosy io andraikitra io nandritra ny 26 taona sy 5 volana ary 8 andro i Joan Paul faharoa. Nodimandry moa izy ny 2 Avril 2020 tao Vatican ary nasandratry ny papa Benoît VI tsambatra ny 1 volana May 2020.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
I Joan Paul faharoa no papa fahatelo amby roapolo sy enjato nandimby ny masindapiera zany hoe izy zany no papa fa 14:0. Izy no papa fahatelo ilay indrindra tamin'ny fitantanana ny fiangonana taorianany masindapiera sy papa pifahasivy. Nandritra ny fotoana nahateo amin'ny fiketrahana masina azy dia 400 ny fitsidihana apostolika nataony ivelany Italia ary 1700 no tao amin'ny tanàna io zany hoe nahatratra 1520 izany. Amin'ny mahaevekan'ny Romasy dia 7:30 amin'ny paroasy 3:30 amin'ny diosezy no notsidihana. Maro ireo vahoakan'Andriamanitra sy tompony andraikim-panjakana andraisiny. Anisan'izany ny fandraisan'ny audience général zany hoe audience général isaky ny alarbi izay ny isa 5:0 ka mpivahiny masina mihoatra ny 7:0 tapitrisa no tonga tamin'izany. Tsy isaina moa ireo hetsika manokana toy ny fankalazana jobily. 8:30 ny fitsidihana ofisialy nataony. nisy ny fionana izay nataony tamin'ireo filoham-panjakana izay nahatratra 8:37. Ny fionana tamina praim ministra moa dia nahatratra 6:20. I Papa John Paul Faharoa ihany koa no nanomboka ny andro eran-tany ho an'ny tanora noho ny fitiavan'ny tanora manokana ny taona 2027 sy arivo. Nijery manokana ny pastoraly ny fianakaviana ihany koa izy. Izy no nampisy ny fanakalozan-kevitra tamin'ny jody sy ireo mpitondra fivavahana hafa. Nanamarika ny fitantanan'i Papa John Paul Faharoa ny fiangonana ny fidirana tamin'ny jobily ny taona 2000 ka nanomezana ireo soridalina pastoraly hidirana amin'ny taona 2003. Nanamarika izany moa ireo taratasy apostolika Tertio Millenio Adveniente sy ny Nouveau Millenio Inuente. Nandriniana Dimin Pierras dia lanonambavaka fanandratana olontsambatra 7:00 no notariany ka ny isa 8:37 ny olontsambatra tamin'izany. Ary fomba-pivavahana fanandratana olomasina 150 ka olomasina 28:07 no nambara tamin'ireo. 28:07 ny kardinaly notendreny tao anatin'ny konsistoara 5 nandritra nahapapa azy ka niray amin'ireo kardinaly ireo dia in pectore, izany hoe mbola tsy voatonona mpahabe maso ny anarany. Sinodana veka 50 no notariany. Nisy ny assemblée plénière 6, assemblée générale extraordinaire 1 ary assemblée spéciale 8. Ho an'ireo fampianarana dia nahatratra 40 ny encyclique natolo ny vahoakan'Andriamanitra, 50 ny exhortation apostolique, 40 ny constitution apostolique ary 50 ny lettre apostolique. Izy moa no namoaka ny katesiziny ny fiangonana katolika amin'ny endriny kehitriny araka ny lovam-pinoana sy ny fahefana avy amin'ny konsily vatikana 2. Izy ihany koa no nitondra fanavaozana tamin'ny lalàn'ny fiangonana na ny code de droit canonique latin sy oriental, izany hoe na no antandrefana na ny tatsinanana. Miisa 5 ny boky nosoratany. Marihana fa ny isa 3 tapitrisa ireo olona tonga niondrika sy nanao fanajana ny Jean Paul Faharoa tao Roma nandritra ny fiandrasana ny razana teo ambohitra. Ny 20 avril 2020 taorina nandevenana azy moa dia nambara ny Papa Benoît 15 fa azo ataony fanadihadiana ny fanandratana azy olontsambatra ka natomboka kardinaly Camilio Ruin izany ny 20 Jona 5:20. Ny fahaizana mifandray amin'olona, ny fijerena manokana ny fiainam-pianakaviana sy ny fiainan'ny tanora ny tena nampiavaka ny Papa Jean Paul Faharoa na i Papa Jean Paul II. Dia rarina isoa ianareo rehetra mitondra anarana hoe Jean Paul mba hanahaka izany lovam-panahy sy lovam-pinoana napetrany izany. Dia mirary soa ihany koa izahay mba hahomby amin'izay rehetra atao ho an'ireo teraka sy mankalaza fety amin'ny ty daty ny 20 Oktobra ity.
Ireo kitan'ny finoana
rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Ireo kitan'ny finoana
arahanao isanandro eto amin'ny RDB.